Στα γλυκά φιλιά σου μικρό τραγούδι τ' έχω κάνει φυλακτό. Την πλατιά αγκαλιά σου λευκό λουλούδι άνοιξε για να κρυφτώ. Τα πουλιά ταξίδεψαν στο καλό και μείνα να σ' αγαπώ καθώς ο γλάρος δε μακραίνει απ' το γυαλό. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει αυγερινός. Γοργοφτερούγο χελιδόνι, δίνεται γαλάζια ουρανό.
9:33 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στο Real FM. Ζωή Φυτούση, ακούμε. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1933, επίσης, να το πούμε. Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που ερμήνευσε, μαζί με άλλα κυρίως κινηματογραφικά.
Ήταν η εποχή, δεκαετία 60.
Ναι, αν θυμάσαι τώρα.
Φοβερή δεκαετία.
Φοβερή δεκαετία και για τον ελληνικό κινηματογράφο μια κατάκτηση κυριολεκτικά. Έτσι. Δηλαδή, κερδίσαμε τις καρδιές και στο εξωτερικό, Κακογιάννης, θεότητα. Δεν το συζητώ. Ναι, και μετά γεννήθηκε και ένας καλλιτεχνικός, ποιοτικός κινηματογράφος στην Ελλάδα, δίπλα στον εμπορικό, που ακόμα αγαπάμε, βλέπουμε, διασκεδάζουμε.
Με τη δεκαετία του 60, λοιπόν.
Χίλιες προβολές κάθε ταινία, εκεί εμείς.
Ενώ η Ελλάδα ήταν πολύ φτωχή και συγκρινόμενη με τα άλλα κράτη της Ευρώπης, τα οποία και εκείνα όμως τότε βγαίναν. Εγώ έζησα όλη τη δεκαετία του 70 έξω. Ήταν μαύρα τα πάντα. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να βάλουν ακόμη χρήματα να καθαρίσουν τα κτίρια τους, τα οποία ήταν μαύρα γιατί ήταν η ποιότητα του καυσίμου πολύ κακή. Είχαν γεμίσει και αυτοκίνητα που καίγαν όλα κακό καύσιμο. Δηλαδή είχε πολύ μαύρο το καύσιμο τότε. Αυτό σταμάτησε μετά με τους καταλύτες και όλα αυτά. Ήταν γενικώς μια δυσκολία. Δεν είχε αρχίσει ακόμη η Ευρώπη να αναπνέει. Ήταν όμως πολύ πιο πλούσια από την Ελλάδα. Παρά τα αυτά η Ελλάδα.
Είναι ακόμα.
Ε?
Είναι ακόμα.
Προφανώς και αυτό είναι το μεγάλο μας.
Επειδή
πρόβλημα.
Εσύ είσαι και στατιστικολάγνος.
Εντελώς λάγνος, αριθμολάγνος.
Ναι, έχεις δει, ας πούμε, και τα λοιπά. Πού ακριβώς βρίσκεται η αγοραστική μας δυνατότητα, η οποία διαρκώς φαίνεται να υποβαθμίζεται. Και σε ό,τι αφορά ιδίως τους δείχτες φτώχειας, γιατί ξέρεις, καλός είναι λέει, ο μέσος όρος, αλλά ένας στους τέσσερις φαίνεται να κινδυνεύει από αυτό που λέμε φτώχεια και μάλιστα στατιστική φτώχεια. Όχι τον ισχυρισμό δεν έχω.
Δεν έχεις. Θα τελειώσω την αμυσκέψη, ναι. Άκουσα τι είπες. Η Ελλάδα όμως, η ταχύτητα με την οποία κατά τη δεκαετία του 60 πλησίαζε την Ευρώπη ήταν εκπληκτική. Ήμασταν εμείς και η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία πιο πλούσια από εμάς, αλλά οι ρυθμοί με τους οποίους ανεβαίναμε ήταν τρομακτικοί. Αυτό κράτησε ακόμη και μέσα στη δικτατορία, γιατί πάντα τα προηγούμενα συνεχίζουν τα οικονομικά φαινόμενα. Δεν τελειώνει επειδή αλλάζει μια κυβέρνηση. Γιατί ακούω συχνά και κάνουμε συγκρίσεις πότε έγιναν οι εκλογές. Μα στην οικονομία δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Τώρα για το άλλο που λες για το επίπεδο φτώχειας, η Ελλάδα δεν έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από άλλα κράτη. Έχει μικρότερο, θα σου έλεγα. Το πραγματικό πρόβλημα που έχει, κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι ότι έχει ένα πρόβλημα παραγωγής, δημιουργίας πλούτου. Δεν δημιουργούμε αρκετό πλούτο. Εκεί έχουμε κολλήσει. Και έχουμε κολλήσει πάρα πολλά χρόνια.
Λοιπόν, και επειδή το συζητάμε χρόνια, όπως λες και εσύ, και μιλάμε για το παραγωγικό μοντέλο και δεν συμμαζεύεται, σήμερα διάβαζα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ δεν το είχα δει ρεπορτάζ, αλλά είναι σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες σήμερα. Βάζουν ένα τεράστιο ζήτημα για τα Airbnb ή ξενοδόχοι, οι οποίοι λένε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ξενοδοχειακού φορτίου έχει φύγει και έχει πάει στα Airbnb και ζητάνε να γίνει παρέμβαση, σοβαρή παρέμβαση μάλιστα, έτσι ώστε να περιοριστούν τα καταλήμματα τα οποία δικιάζονται μέσα από τις πλατφόρμες της βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως είναι το Airbnb, που δεν είναι η μόνη, είναι και η Booking και άλλες.
Όλοι, είναι πάρα πολλές πλέον.
Και βέβαια εκεί να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα ουσιαστικό πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει γειτονιά που... Παλιότερα ήταν και υποβαθμισμένοι. Πέριξ που λένε του κέντρου, του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, που να μην έχουν εκτιναχθεί οι τιμές. Εκτιναχθεί, όχι ακριβή. Εκτιναχθεί. Ταυτόχρονα σχεδόν σε όλες τις.
Εκτιναχθεί οι τιμές αγοράς, εννοείται ενοικίο.
Ενοικίο.
Τα δύο, αν και ενοικίων ανέβηκαν τελευταία.
Τα ενοίκια έχουν πάει στο κυριολεκτικό στο Θεό. Και ακούω ότι πιθανότατα με το πρόγραμμα Στέγα Στρία, δεν ξέρω τι άλλο. Να υπάρξει μια νέα παρέμβαση.
Ζητούμε να ζητούμε ένα δισεκατομμύριο από αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης να το πάμε σε πρόγραμμα σπίτι μου, το δεύτερο.
Μάλλον θα πει και κάποια πράγματα ο Πρωθυπουργός.
Θα τα πει αυτά γιατί είναι σημαντικά και είναι και στα πλαίσια άλλωστε του να διευκολύνει στη νεότερη γενιά να φτιάξει οικογένεια, να κάνει παιδιά.
Θα ανοίξει και το νεότερη που λες. Γιατί ακούω ότι και το ηλικιακό όριο, και να σου πω για να το θεωρώ και σωστό, έτσι. Δεν μπορεί να ζητά από τον κόσμο να δουλέψει μέχρι τα 67, αλλά σπίτι να μην μπορεί να πάρει, ξέρω εγώ, πάνω από τα 40.
Σωστά το
ανοίγουν. Δηλαδή είναι παράλογο.
Εγώ συμφωνώ ότι σωστά το ανοίγουν. Αν και το να πάρει σπίτι με δάνειο, αν δεν βάλει λεφτά το κράτος για πάρα πολλές οικογένειες νέων, είναι αδύνατο. Και αυτό είναι μια σωστή. Βλέπεις, είναι αυτό, είναι η υπόλοιπο της προηγούμενης συζήτησης που είχαμε. Η σοσιαλδημοκρατία και γενικώς η αριστερά αυτού του είδους έβαλε πάρα πολλά πράγματα και έχουμε ένα στάνταρ στην Ευρώπη. Για τη φτώχεια που έλεγες. Γιατί η φτώχεια την προσδιορίζουμε αφού βγάλουμε την κατανομή του πλούτου μεταξύ μας. Λέμε πώς είναι κατανεμημένος ο πλούτος και λέμε ποιος έχει το χαμηλό τεταρτημόριο, δηλαδή είναι στα χαμηλά, έτσι το προσδιορίζουμε. Σχετική φτώχεια, δεν είναι απόλυτη.
Πάντως,
και
αυτό που καταλαβαίνω
σε σύγκριση με τους υπόλοιπους.
Και γι' αυτό και έβαλα και το θέμα των Airbnb στη μέση, είναι ότι ενώ τώρα με την απελευθέρωση αυτή που έγινε, ξέρω εγώ, της μίσθωσης, έστω της βραχυχρόνιας κτλ., δημιουργήθηκαν μια σειρά προβλήματα, ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν και μια σειρά έσοδα, όχι για τους ξενοδόχους βεβαίως, αλλά για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
Όποιοι το και οποίο τι θα τους πεις, δηλαδή.
Μεγάλη κουβέντα.
Δεν μπορείς να το έχεις.
Πώς θα βάλεις τον περιορισμό. Γιατί ακούω για παράδειγμα ότι αυτό που θα προταθεί είναι ένα ακίνητο να μπορείς να νοικιάσεις μόνο.
Ένα ή το πολύ δύο, αν και τώρα πάνω από τα δύο έχεις άλλου είδους περιορισμούς. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η διαδικασία αυτή επέτρεψε σε πάρα πολλούς να φτιάξουν τα διαμερίσματά τους, να φτιάξουν τα σπίτια τους και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει παρέμβαση. Δηλαδή τι θα πεις στον άλλον, ενοικίασέ το υποχρεωτικά. Ναι. Αν ο ενοικιαστής ξέρει ότι είσαι υποχρεωμένος να του τον νοικιάζεις, θα είναι συνεπής στις πληρωμές του. Γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε, γι' αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι πήγαν στο Airbnb, είναι ότι οι ενοικιαστές, για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπω τώρα στους καλούς και κακούς, δεν έχει να κάνει, δεν ήταν συνεπείς στα ενοικιά τους. Και οι ιδιοκτήτες βρήκανε.
Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της οικονομικής πίεσης, τεράστιας οικονομικής
πίεσης.
Σου λέω,
για τον οποιοδήποτε λόγο.
Δεν είναι τυχαίο.
Δεν είναι όλοι όμως, Γιώργο.
Όχι, προφανώς.
Δεν είναι όλοι.
Προφανώς,
είναι περισσότεροι, αν μου επιτρέψει, αυτοί που βρίσκουν δικαιολογία στα δεινά που τα έχουν άλλοι, δεν τα έχουν οι ίδιοι, για να μην πληρώνουν τις υποχρεώσεις.
Πρέπει, Μπάμπη, να σου πω κάτι. Επειδή εγώ δεν μπορώ να πω στο περισσότερο και το λιγότερο, γιατί δεν το ξέρω. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να
το πω. Και εγώ δεν ξέρω. Δεν το έχουμε μετρήσει. Δηλαδή, είναι μετρημένο.
Όταν λες όμως,
λέω την πεποίθησή μου.
Οι περισσότεροι, ας πούμε, είναι κακοπληρωτές, μπαταξίδες κτλ.
Αυτοί που.
Είδες τι έγινε, ας πούμε, με το κομμάτι των πληστηριασμών. Που έχει εκτιναχθεί επίσης και εκεί ο αριθμός των υποκατάσχεσης, υποπληστηριασμών σπίτια.
Ναι, γιατί,
δεν γουστάρα να πληρώνουν. Κάποιοι από αυτούς πραγματικά είχαν. Και είναι χιλιάδες.
Προφανώς είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν μπορούν. Αλλά είναι περισσότεροι, αυτό σου είπα τη σκέψη, εκείνοι που στο όνομα των προηγουμένων, που πραγματικά δεν μπορούν, δεν πληρώνουν. Εκμεταλλεύονται δηλαδή αυτούς που έχουν πραγματικό πρόβλημα. Και το πραγματικό πρόβλημα φτηνών το εκμεταλλεύονται για να μην πληρώνουν οι ίδιοι. Δυστυχώς είναι πάρα πολλοί.
Θα υπάρχει.
Βέβαια είναι
και
δουλειά
αυτός
του συστήματος και είναι δουλειά των τραπεζών να ξεχωρίζουν τι είναι ο ένας και τι είναι ο άλλος και να μην πηγαίνουν σοριδών τους πάντε τους ανθρώπους σου να παίρνουν θα χάσει το σπίτι σου. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Ευτυχώς τώρα, ευτυχώς Γιώργο, πάρα πολλοί έχουν αρχίσει και μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα στα οποία βάζει λεφτά και το κράτος και αυτό είναι σωστό. Τα οποία βρίσκεις μια λύση και ξαναλειτουργεί το δάνειό σου και ξανά είσαι εντάξει με τα πράγματα. Ευτυχώς, πάρα πολύ.
Εντάξει, είσαι ένα ζητούμενο, θα το ανοίξουμε.
Είσαι εντάξει με την έννοια δηλαδή ότι πληρώνεις, είσαι ήσυχος, είσαι ok. Έχουν γίνει πάνω από 300.000 πλέον οι άνθρωποι που μπήκαν σε τέτοιου είδους
κατάσταση. Θα το ανοίξουμε
κατάσταση.
Το θέμα για να δούμε πόσοι μπήκαν και πόσοι βγαίνουν από αυτό, γιατί νομίζω ότι θα το βρούμε μπροστά μας.
Σωστή παρατήρηση. Κάποιοι μπαίνουν. Αλλά μετά από λίγους μήνες ξαναβγαίνουν.
Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να μπεις.
Σωστό,
είναι
σωστό.
Καλή ώρα και αυτό που λέγαμε από την αριστερή πόρτα μπήκες, από τη δεξιά βγήκες.
Μια μέρα να το θυμηθούμε.
Να το κρατήσουμε.
Να βρω και τα νούμερα να τα έχουμε πρόχειρα να μπροστά μας, να το
να το κρατήσουμε, γιατί επίσης είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο, όπως για τη στέγαση που μιλάγαμε πριν από λίγο, τα ενίκια κτλ. Φαίνεται να έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις.
Είναι η πλήρης απουσία του κράτους, διότι αντί το κράτος να φτιάξει, να έχει κοινωνικό πρόγραμμα κατοικιών. Αντί να ανοίξουν εκτάσεις, αντί να γίνουν μεγάλες εργολαβίες, όχι ατομικές εργολαβίες, οι οποίες έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος. Μεγάλες εργολαβίες και να φτιαχτεί η κατοικία, δημοτική, κοινοτική, να φτιαχτεί αυτό, άφησαν τις τράπεζες να λύσουν ένα πρόβλημα που λέγεται πρόβλημα στέγασης.
Δεν γίνεται έτσι. Για τις τράπεζες. Μου λέει το πρωί ο Νίκος Στραβελάκης, με τον οποίο συζητάμε λιγάκι στο δικό του τέλος εκπομπής και λίγο πριν την αρχή της δικής μας εκπομπής, ότι ανακοινώθηκαν τα καινούργια επιτόκια και πάλι η ψαλίδα των επιτοκίων είναι ανοιγμένη. Έχουμε τη χειρότερη αναλογία στην Ευρώπη στα επιτόκια καταθέσεων και τα επιτόκια δανεισμού. Εξακολουθούμε να είμαστε οι χειρότεροι και να μην μασάει και κανένας.
Δεν είδαν είμαστε οι χειρότεροι. Γίνεται
ήμασταν
σύγκριση.
Οι χειρότεροι, άλλαξε κάτι.
Ναι, πρέπει να έχει αλλάξει. Αλλά δεν είμαστε και ποτέ εντελώς.
Βρέθηκε κάποιος να μας περάσει, δηλαδή. Κάποια άλλη μπανανία εδώ.
Θα σου πω τι έχει γίνει, τι έχω παρατηρήσει. Πολλοί περισσότεροι άνθρωποι πλέον κατάλαβαν ότι είναι βλακία να αφήνεις αν έχεις. Δηλαδή, έχεις ένα δεκάρικο. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν 10.000 αποταμίευση ή 20.000. Δεν πρέπει να το αφήνεις σε λογαριασμό ταμιευτήριου. Πρέπει να πας να το βάλεις σε ένα λογαριασμό που έχει προθεσμιακό, ενός έτους, δύο ετών. Εκεί τα επιτόκια έχουν ανέβει αρκετά. Έχουν πάει 2,5-3%. Άρα η απόσταση τους.
Είσαι ειδική.
Να τελειώσω αυτό που σου λέω.
Ναι, αλλά επειδή το πετάς τώρα έτσι και με κάνεις και αντιδρώ. Να σου πω και γιατί αντιδρώ. Ακόμα, ακόμα και το ποσό στο οποίο αναφέρθηκες. Αν κάποιος έχει 10 χιλιάρικα καβάντζα, δεν θα πάει να τα βάλει σε ένα κλειστό λογαριασμό. Τα έχει γιατί τα χρειάζεται για την ώρα της ανάγκης. Δηλαδή, ένα τρακάρισμα να κάνει κάποιος, ένα πλυντήριο να του χαλάσει, θέλει ένα χιλιάρικο.
Συμφωνούμε. Αλλά κλειστό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Αλλά λέμε ότι εκεί με αυτόν τον τρόπο μετράμε και τα επιτόκια των άλλων κρατών, γιατί οι περισσότεροι τα βάζουν εκεί. Είναι αυτό που λέγαμε πριν με τα σταθερά του ηλεκτρισμού και τα μη σταθερά.
Να σε ρωτήσω
στην Ευρώπη οι περισσότεροι.
Ήταν που είχε πει και είχε πινελικωθεί με τους τραπεζίτες για αυτό το θέμα.
Οι περισσότεροι δεν είχε πινελικωθεί, αλλά τους είχε κάνει.
Έτσι δεν είχε πει.
Τι.
Ο Σαϊκούρας δεν ήταν που είχε πει ότι πινελικωθήκαμε. Τώρα με τρελαίνεις κιόλας.
Τους είπε φτιάξτε τα αυτά και δεν το έφτιαξαν.
100 φορές έχει γίνει ας πούμε δημόσια πολιτική παρέμβαση και δεν αλλάζει τίποτα.
Και σε αυτό διαφέρουμε. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι κρατάνε μεγάλα ποσά σε απλούς λογαριασμούς οι οποίοι έχουν χαμηλό επιτόκιο. Αυτό που τώρα λίγο, αλλά από την άλλη μεριά η πολιτική των υψηλών επιτοκίων που ακολουθούν τώρα οι κεντρικές τράπεζες και το κάνουν αυτό για να, άλλος τρόπος για να μειωθεί ο πληθωρισμός δεν υπάρχει. Ο βασικός τρόπος που έχουμε ανακαλύψει στις οικονομίες στις οποίες είμαστε εμείς είναι ότι χρησιμοποιεί το επιτόκιο, το αυξάνει δηλαδή, και το αύξησαν πάρα πολύ. Και η ψαλίδα τώρα έχει κλείσει συγκριτικά κάπως. Γιατί οι τράπεζες υποχρεώθηκαν, γιατί φεύγαν πάρα πολλά λεφτά από τους λογαριασμούς αποταμίευσης, αυτοί που τα έχουν, και τα πήγαιναν στα έντοκα γραμμάτια και σε αυτά που βγάζει το κράτος, τα οποία έχουν απόδοση 3,5-3,40 ανάλογα.
Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, και δεν νομίζω ότι κάνω, γιατί είναι πολύ πρόσφατες και πολύ πρόσφατα τα αναγνώσματα, φαίνεται ότι το συνολικό αποθεματικό, ας πούμε, των ιδιωτικών καταθέσεων μειώνεται. Ο κόσμος τρώει και από τα έτοιμα. Οπότε δεν ξέρω, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι έχει τη δυνατότητα να μπει στη λογική της επένδυσης ακόμα και σε ένα κλειστό προθεσμιακό λογαριασμό και πάει λέγοντας. Τώρα.
Έχουν πει πάντως πάρα πολύ, μεταφέραν τα χρήματά τους προς τα εκεί, αυξήθηκαν αυτοί οι λογαριασμοί, ακριβώς γιατί κατάλαβαν ότι ήταν βλακεία, τα κρατάνε στα άλλα. Κοίτα να δεις, κάποιοι έχουν αποταμιεύσεις και κάποιοι δεν έχουν.
Έτσι είναι στη ζωή,
Ναι, δεν πρέπει να τα
μπερδεύουμε. Εγώ δεν έχω, εσύ έχεις, εμείς οι δύο όμως ξαναλέω ότι
είναι αλλά δεν είναι δουλειά εκείνων που δεν έχουν και όσων με τον οποιοδήποτε τρόπο θέλουν να τους υπερασπιστούν, αυτών που δεν έχουν αποταμίευση, έτσι, να κλαίνε. Γιατί οι άλλοι που έχουν αποταμίευση δεν παίρνουν καλό επιτόκιο.
Όχι, εγώ δεν.
Δεν είναι η δουλειά μας.
Εγώ είπα κάτι τελείως διαφορετικό.
Δεν λέω για σένα.
Όχι, για μένα θα μιλήσω εγώ και λέω πολύ απλά ότι είναι άλλο πράγμα να έχεις ένα υγιές τραπεζικό σύστημα και άλλο πράγμα να έχεις ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο όταν είναι να δώσει δάνεια ζητάει επιτόκια 8% και όταν είναι να δώσει, να του πας εσύ να του αφήσεις τα ωραία σου λεφτά, τα οποία μπορεί να είναι λίγα μεν. Ας πούμε, όλοι πια υποχρεούμαστε να πληρωνόμαστε μέσα από λογαριασμούς μισθοδοσίας. Οι περισσότεροι για τους οποίους μίλησες με τα 10 χιλιάρικα, τέτοιους λογαριασμούς έχουν. Εκεί εσύ να παίρνεις επιτόκιο μηδενικό. Πώς θα το κάνουμε.
Να τα σηκώσεις. Μπορεί να τα πάρεις να τα βάλεις σπίτι σου ή όπου αλλού θέλεις.
Καλά.
Είσαι υποχρεωμένος. Το δηλαδή, ότι γίνεται η πληρωμή έτσι.
Δηλαδή,
δεν σε υποχρεώνει
εσύ,
να τα αφήσεις.
Την ψαλίδα
μέσα.
Δεν την βλέπεις ως μια αδικία ή τέλος πάντων μια ανέντιμη στάση της τράπεζας απέναντι στον πελάτη της.
Το θέμα εντιμότητα και τράπεζα δεν πάει παρέα.
Εδώ θα συμφωνήσω.
Αλλά θέλω να σου πω ότι άλλο η γραφειοκρατική πράξη που σε πληρώνει μέσω τραπεζικού λογαριασμού και άλλο το τι θα κάνεις εσύ τα χρήματά σου. Και το πρόβλημα δεν είναι κυρίως εκεί. Το πρόβλημα για τους περισσότερους ανθρώπους είναι ότι οι αμοιβές στον μισθωτό τομέα, στον τομέα των εργαζομένων με μισθό, που δεν είναι παντοκράτορα στην Ελλάδα. Οι αμοιβές είναι χαμηλές. Δηλαδή φτάνουν, δεν φτάνουν, τελειώνουν μέσα στο μήνα. Άρα τώρα ή θα τα βάλεις εκεί στο λογαριασμό ή όχι, έχει μικρή σημασία.
Σε διαφημιστικό περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος πίξης της Rainbow Water συνδυάζει μοναδικά τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στον οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε ένα πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής και την περιμένετε. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγιαστα. Σαν ταξιδάκι στο χρόνο, 1976, Abba, Dancing Queen και τα λοιπά. Όμορφο τραγούδι, αγαπημένο.
Άκουγες και Abba δηλαδή.
Όχι. Δεν
άκουγες. Άλλο, ήταν άλλο τώρα. Τώρα στα γεράματα να πεις, εντάξει, ωραίο τραγουδάκι, ναι, αλλά είναι, άλλο όμως.
Είναι πολλά αυτά που...
Αν μου έλεγες ότι άκουγες Abba...
Όχι, θα σου λέγα ψέματα. Καταρχήν ήταν μια εποχή που είχε ένα πολύ έντονο διχασμό, οι ροκάδες, καρεκλάδες...
Ακριβώς, είχαμε να ακούγαμε Abba. Τα ντροπή να ακούμε Abba.
Ναι, ένα τέτοιο πράγμα.
Δεν σημαίνει ότι είχε κακιά μουσική.
Όχι,
μεγαλώνα... Δεν σημαίνει ότι αυτοί που άκουγαν ήταν κακοί άνθρωποι.
Και μεγαλώνοντας πρέπει να πω ότι όλα αυτά ευτυχώς πήγαν πέρα και αρχίσαν να ανοίγουν τα αυτιά μας, άνοιξε το μυαλό μας και είδαμε και τη γοητεία και την ομορφιά και σε άλλους.
Σε πάρα πολλές διαφορετικά.
Γιατί η μουσική είναι πανέμορφο πράγμα.
Αυτό, μπράβο. Λοιπόν, Παγίδα Θανάτου, η Μελίντα Λί, ένα θρίλερ αδιάκοπης δράσης και συναρπαστικής πλοκής. Θα τη βρείτε με τη Real News την Κυριακή. Food and Travel, ταξίδι στην Ιρλανδία, νοστιμιές από την Κορέα και το Περού. Τα πολυκαταστήματα Factory Outlet, 10 ευρώ δώρο επιταγή για αγορές άνω των 60 ευρώ. Παντού App, να κερδίζεις αμέσως επώνυμες δώρο επιταγές. Τα Factory Outlet και παντού και με την απλή έκδοση. Real News και αυτή την Κυριακή.
Πολύ νωρίτερα στην εκπομπή ακούσατε και την κουβέντα που είχε χθες η Κάτια Μακρύ, η οποία είναι ήδη εδώ και έτοιμη να παραλάβει τη σκυτάλη από εμάς εδώ στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Είχε φιλοξενήσει τη Βούλα και Χαγιά, την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτήθηκε για την επαναφορά στην κοινοβουλευτική, στην επάνωδο στην κοινοβουλευτική ομάδα του κ. Πολάκη. Η κυρία Κεχαγιά με δύο κουβέντες είπε ότι δεν το γνωρίζει, αλλά υπάρχαν κάποιες προϋποθέσεις να ζητήσει συγγνώμη για τη συμπεριφορά του κτλ. Πριν από λίγο μαθαίνω ότι έγινε μήλος, αυτή τη φορά τηλεοπτικός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν στο Sky, σπάνιο φαινόμενο. Αναφέρθηκε στη Βούλα Κεχαγιά.
Είπες ότι ο Γεωργιάδης ήταν στο Μέγκα.
Όχι, στο Sky είπα. Είπα σπάνιο φαινόμενο κιόλα. Το σχολίασα.
Επειδή είπε σπάνιο, νόμιζα ότι μίλαγε για το Μέγκα. Για αυτό.
Λοιπόν, για να μην τα πολυλογώ, είπε ότι η Βούλα και Χαγιά είπε ότι δεν θα γυρίσει ο Πολάκης. Η Χαγιά βγήκε στο τηλέφωνο και είπε δεν είπα τέτοιο πράγμα κτλ. Έγινε ένα μικρό μήλο. Έβαλαν να ακούσουν το ηχητικό με έναν τρόπο λιγάκι μη τεχνικά άρτιο μεν, αλλά ακούστηκε τι είχε πει.
Που ήταν αυτό που παίζαμε εμείς την ίδια στιγμή.
Ακριβώς, και πρέπει να πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης λέει: να, είπατε ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και ζητάει την παραίτηση της Κεχαγιά. Ωραία, θα το περάσουμε.
Είναι αυτό το πράγμα τώρα, γιατί να ζητάει ο Γεωργιάδης, έχει αυτές τις μέρες, θα το συζητήσουμε αύριο. Έχει ένα ρόλο λόγο να είναι ευχαριστημένος και θέλει να το λέει συνέχεια. Διότι είναι η ιστορία με τον Πολάκη, αλλά και αύριο έχουμε συνέχεια εδώ. Άντε πάμε να ξεκουραστούμε εμείς, να έρθουν άλλοι.
Με τραγούδαρα κλείνουμε.
Συντροφιά μα βρωμάτα. Πως κλαίω και πρινώ για τα γλυκά σου νιάτα.
Η Για την Κάτια τα πάμε πρώτα, Θεός καλά να είμαστε και υγεία να έχουμε και να αντέχει και το στομάχι. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Τελευταία μας φρασούλα σήμερα, δανεισμένη από το Σάλπεγγι Γαλοποιητή που άφησε τα αγκοσμία μια τέτοια μέρα.
Καλημέρα.
Οι λαοί αγαπούν τρελά τους λίγους καλούς βασιλιάδες που έχουν πότε πότε. Οι καλοί βασιλιάδες είναι πραγματικά τόσο σπάνιοι που γι' αυτό φαίνονται ακόμα καλύτεροι.
Μπορεί γι' αυτό σου είπα εγώ καλημέρα. Άντε, γεια.
Τα πάντα τρίβα παλά.